ท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วผมเป็นคนเสนอเองว่าทำไมรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นั้นท่านถึงทำเรื่องที่ง่ายๆให้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและสับสนข้อเท็จจริงก็คือว่าท่านไปฟังข้อมูลที่ทางการไฟฟ้าเป็นคนเสนอมาว่าควรจะลดค่าไฟลดยังไงก็มีขั้นตอนการลดที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและผมเองผมก็บอกว่าทำไมไม่ทำกันง่ายๆเลยก็คือว่าใครก็ตามที่ใช้ไฟฟ้า5แอมป์ก็ให้ใช้ไฟฟรีไปเลยอย่าว่าแต่3เดือนเลยถึงสิ้นปีก็ยังได้อันที่2ผมพูดนะฮะว่าใครก็ตามที่ใช้ไฟฟ้าเกิน5แอมป์บินมาเท่าไหร่ก็ลดไปให้ 50% ทันทีตรงนี้แหละครับตรงที่คำว่าบินมาเมื่อไหร่และจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานวัดแต่ผมจำได้ไม่ผิดแล้วก็ไปดูย้อนหลังแล้วไปดูหลักฐานทั้งหมดแล้วก็พิสูจน์ชัดเจนฮะว่าท่านรัฐมนตรีสนธิรัตน์ได้ชี้แจงเป็นหลักการเป็นหลักฐานว่าให้เอาบินเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวตั้งเป็นฐานขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ทุกคนก็ยังโล่งอกโล่งใจไม่นิดเอากุมภาพันธ์ก็ดีเพราะกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าในเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ถูกกักตัวในบ้านเมื่อถูกกักตัวในบ้านแล้วตัวเองก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟมากการที่จะใช้ฐานเดือนมีนาคมนั้นก็ค่อนข้างจะไม่ยุติธรรมถ้าอย่างนั้นเรามาใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปดีกว่าแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทราบใช่ไหมฮะหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็ปรากฏว่ามีการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคเกิดคิดอะไรไม่รู้ก็เลยใช้ฐานของการคิดค่าไฟฟ้าโดยตั้งฐานที่เดือนมีนาคมประชาชนก็ออกมาโวยวายออกมาคอมเมนต์ตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคในเว็บไซต์การไฟฟ้าภูมิภาคตลอดจนในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิก็มีคนส่งคอมเมนต์เข้ามาเป็นพันคอมเมนต์ตำหนิติเตียนแล้วก็บอกว่าทำไมการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนั้นถึงเป็นคนเช่นนี้ถึงเอากำไรทุกเม็ดไม่ยอมจ่ายไม่ยอมเสียอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและเรื่องนี้ในที่สุดแล้วหลังจากที่มีคนขอประทานโทษกลด่าการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคอย่างเสียหายแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพมากแต่ชี้แจงให้ฟังแต่การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคก็ลบคอมเมนต์นั้นออกไปจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคสรุปง่ายๆในที่สุดแล้วการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคทนต่อความกดดันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้ใช้ฐานของเดือนกุมภาพันธ์เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟฟ้าแทนผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนก็ในเมื่อท่านรัฐมนตรีท่านพูดบอกแล้วว่าให้ใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์พวกคุณก็ทะลึ่งเอาไปใช้ฐานเดือนมีนาคมแสดงว่าสิ่งที่ผมบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นรัฐอิสระนั้นก็ไม่ได้พูดเกินความจริงไปและผมเรียนให้ท่านผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคพวกคุณนั้นมีขยะที่พวกคุณกลบอยู่ใต้พรมเยอะท่านผู้ชมหลายท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคและท่านเห็นความไม่ชอบมาพากลในองค์กรที่ท่านทําและท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เอาเปรียบประชาชนหรือว่าเอาเปรียบองค์กรนะด้วยการทุจริตคอร์รัปชันท่านอย่ารีรอช้าเลยท่านส่งข้อมูลมาทางอินบ็อกซ์ของผมนะแล้วผมรับปากว่าผมจะดำเนินการไปล่าสุดผมได้อินบ็อกซ์มาแล้ว2เรื่องเรื่องนึงนะก็เป็นเรื่องของการซื้อที่ดินที่ราคาแพงมูลค่าไม่ควรเกิน20ล้านบาทแต่ว่าดันไปซื้อด้วยราคาถึง79ล้านบาทส่วนต่าง50กว่าล้านบาทเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้ผมกำลังสืบเสาะอยู่และถ้าผมสืบเสาะได้ข้อมูลมากกว่านี้ผมจะเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยให้ท่านผู้ชมฟังว่าการราคาผิดซื้อของแพงซื้อรถเข็น 150,000 บาทซื้อเครื่องดักจับแก๊ส 500,000 350,000 บาททั้งๆที่ราคาอาลีบาบาขายกันแค่ 5,000 บาทการราคาฝ่ายภูมิภาคก็ไม่ใช่ธรรมดาการซื้อที่ดินผมเคยพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นว่าการซื้อที่ดินและการบวกราคาที่ดินการสร้างโรงไฟฟ้าการลงทุนทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างก็จะมีขายใหญ่เจ้าใหญ่นะร่วมกับผู้บริหารองค์การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่ากันว่าการซื้อที่ดินผืนนี้นะท่านรองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคคนหนึ่งท่านมีส่วนเอี่ยวและส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการที่จะรับรู้เจรจาคนขายที่ดินว่าโอเคราคาคุณขายเท่านี้นะแต่ผมจะบวกไปเท่านี้นะคุณโอเคไหมนะฮะชื่อบุคคลทั้งหมดผมมีอยู่แล้วแต่ผมจะต้องสืบสอบอีกสักนิดนึงถ้าผมได้ข้อมูลมาผมก็จะจัดการให้ก็มีอีกเรื่องนึงของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคเช่นกันนะก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนะฮะระดับผู้จัดการคนหนึ่งนะระดับหัวหน้าคนหนึ่งล้อมวงกันกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันในที่ทำการการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคที่จังหวัดหนึ่งและปรากฏว่ามีคนเข้าไปร้องเรียนก็มีการเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันก็เอาไปวิ่งเต้นก็เข้าไปจับเจ้าหน้าที่คนที่เล่นการพนันอันนี้ทั้งหมดมี6ท่านและปรากฏท่านผู้จัดการการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคจังหวัดนั้นก็ไปวิ่งเต้นติดต่อขอเคลียร์เรื่องนี้โดยจ่ายเงินให้กับผู้ที่จับ ดกลุ่มคือเขาเรียกว่าฝ่ายป้องกันของจังหวัดให้คนละ 3,000 บาท6คนก็เป็นเงิน 18,000 บาทฝ่ายป้องกันก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็ปล่อยคน6คนนั้นออกไปที่ผมทราบณเวลานี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะอีกสักอาทิตย์2ที่ผมค่อยเปิดมาว่าเป็นใครท่านรับทราบเรื่องนี้แล้วท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องเลยท่านได้ข่าวมาท่านก็สั่งฝ่ายป้องกันไปจัดการเดี๋ยวท่านจะตั้งกรรมการท่านตั้งกรรมการระดับจังหวัดสอบแล้วโดยให้ปลัดจังหวัดเป็นประธานในการสอบก็คงจะรู้กันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคครับท่านในขณะนี้ท่านเป็นเป้าท่านกรรมการบอร์ดของการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคท่านต้องรู้ว่าตอนนี้ท่านเป็นเป้าของประชาชนประชาชนรังเกียจท่านมากประชาชนไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรท่านเลยเพราะว่าภูมิภาคนั้นท่านคุมหมดทั้งทั่วประเทศไทยนอกจากท่านมีความเห็นแก่ตัวมีความที่จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนทุกเรื่องทุกประการทุกเม็ดแม้กระทั่งฐานของการคิดค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ท่านก็ปรับมาเป็นเดือนมีนาคมเพื่อให้ท่านจะได้เงินมากขึ้นและในที่สุดท่านทนความกดดันไม่ไหวท่านเคยย้อนมันกลับไปกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งและยังมีพนักงานของท่านการคอร์รัปชันต่างๆตลอดจนการทำผิดกฎหมายทั้งพรก.แล้วทำการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างเช่นถึงแม้ว่าจะไม่มีโควิด-19ท่านจะไปกินเหล้าแล้วท่านจะไปเล่นการพนันในที่ทำการไฟฟ้าได้ยังไงนั่นเป็นสถานที่ราชการนะครับนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านผู้ชมท่านใดที่รู้ข้อมูลพวกนี้ส่งข้อความมาข้อมูลมาอินบ็อกซ์มาผมจะมีทีมงานที่จะลงพื้นที่แล้วไปตรวจสอบและไปเจาะเรื่องราวต่างๆนะครับล่าสุดนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้เรียกเชิญนะฮะเรียกกึ่งๆบังคับให้บรรดาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้มาเจรจากันบอกว่าเอ๊ะทำได้ไหมถ้าคุณจะเสนอแพ็กเกจขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยให้มันลดน้อยลงหน่อยเพื่อผมจะได้ไปลดราคาในการส่งไฟฟ้าออกนะท่านผู้ชมครับสรุปแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายนครหลวงไม่ยอมขาดทุนตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือพูดง่ายๆว่าเอาละก็ให้ผู้ผลิตไฟฟ้ามาลดราคาให้กำไรที่เคยได้อยู่กำไรสะสมที่เคยมีอยู่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมตัวเองไม่ยอมดึงเอากำไรที่ตัวเองสะสมเอาไว้เป็นแสนแสนล้านออกมาเพื่อมาชดเชยประชาชนหรือมาช่วยประชาชนในยามวิกฤตนี่แหละคือน้ำใจของการไฟฟ้าที่ชอบสร้างภาพว่าตัวเองมีคุณูปการกับประเทศไทยและผมเชื่อว่าไม่เกิน5ปี10ปีนี้ภูมิศาสตร์ของการไฟฟ้าระบบการไฟฟ้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายภูมิภาคและฝ่ายนครหลวงนั้นจะต้องเปลี่ยนไปอีกอย่างมากมายมหาศาลแม้กระทั่งค่าบริการ38บาท22สตางค์ที่ผมเคยพูดให้ฟังคราวที่แล้วนะฮะว่าท่านคิดได้ยังไงท่านวางบินและท่านคิดค่าวางบินด้วยซึ่งผมเรียนให้ทราบแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีองค์กรไหนเลยไม่มีภาคเอกชนภาคไหนเลยก็ตามที่เขาส่งบินมาให้ท่านเพื่อให้ท่านจ่ายเงินและเขาคิดค่าส่งบินจากวันนั้นไปถึงวันนี้ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรจากการไฟฟ้าทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนครหลวงและก็ภูมิภาคที่จะแก้ไขหรือว่ามาชี้แจงว่าไอ้ค่าวางบินมันที่แท้มันคืออะไรเพราะว่าชี้ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าค่าวางบินมันคือค่าวางบินเพราะคุณใส่ในค่าบริการ38บาท22สตางค์เป็นค่าบริการบริการอะไรการจดมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะต้องไปเก็บเงินเขานะฮะแล้วคุณส่งบินมาก็เป็นหน้าที่คุณต้องมาส่งให้เขาอยู่แล้วเป็นต้นทุนของคุณต้องหักออกจากค่าใช้จ่ายของคุณก็คือเป็นหักออกจากกำไรที่คุณมีอยู่ไม่ใช่เอาต้นทุนตัวนี้เอาไปบวกเข้ากับค่าไฟแล้วส่งให้ประชาชนเป็นคนจ่ายอันนี้เป็นเรื่องที่ทุเรศที่สุดนะแล้วผมรับไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะผมคิดว่าไปขึ้นศาลไหนก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะชนะได้นะครับผมอยากเห็นท่านผู้ชมหลายคนท่านที่เป็นทนายความเป็นนักกฎหมายท่านรองปรึกษาหารือดูซิหรือว่าส่งอินบ็อกซ์มาดีไม่ดีเดี๋ยวผมจะจัดทนายความให้แล้วเราฟ้องศาลปกครองกันดีไหมมาทดสอบกันทีว่าไอ้ระบบเอารัฐเอาเปรียบประชาชนแบบนี้สมควรที่จะหมดสิ้นไปได้แล้วหรือยังนะครับ